jarton kun shqipcin.
Infermierja Ariana, emri i vërtet i njohur për redaksin në klinikën e pulmologjisë, kujdeset për 30 pacient me COVID-19 që janë në oksigenoterapi në kohën kur ka mungesë të masave mbrojtëse dhe kur numri i personelit mjekësor të infektuar me virus po rritet çdo ditë.
Janë 31-32 pacient dhe për ta për shembull, gjatë një ndrimi duhet të kujdesen vetëm dy teknik ose infermier. Kjo është shumë e vështirë.
Thot në rëfimin e saj për Radio Evropa Elira Riana.
Nëse ndërrimi natës fillon të jap terapinë orën 19, ajo nuk përfundon deri pas orës së 2 të mëngjesit, derisa ka dhe raste që në vazhdimsi duhet të qëndrosh pranë ndonjë pacienti me gjendje të rënduar shëndetësore.
Tha ajo duke shtuar se materiali mbrojtës tashmë është i kufizuar.
Dorza janë në mungesë. Ato që i kemi ose janë numra të vogla ose janë të mëdha që pengojnë gjatë punës. Kemi mungesë të manteleve mbrojtëse.
Për më tepër, Ariana tregon po ashtu se një problem tjetër për stafin mbështetës që kanë ardhur nga klinikat e tjera në pulmologji është se ata nuk kanë asku të ndrojnë rrobat e të bëhen gati për të hyrë në klinik.
Ka raste kur teknikët vishën në veturat e tyre. Dhomat e mjekëve ose motrave medicionale janë të mbyllura për ta.
Ariana thotë se është e pakuptueshme se si menaxhmenti i klinikës dhe i qendrës klinike universitare të Kosovës nuk është duke u kujdesur më shumë për rritjen e stafit mjekësor, sidomos në klinikën e pulmologjisë. Këto janë vetëm disa nga ankesat e stafit mjekësor të cilët punojnë me pacientët me COVID. Federata Sindikale e Shëndetësisë në Kosovë tha të njëjtën se më shumë se 700 punëtorë shëndetësor janë të infektuar me koronavirusin e ri. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në sistemin shëndetësor nuk është e mirë.
Po do për rastet aktive, mos ka vetë izolim, po për aktive ka kaluar numri 700. Kjo është tragjedi e fjetë. Domethënë numri aktiv, pra i marr ata të shrumë se ata e kthin punë, pa marr kanë vetë izolim se e kemi atë. Domethënë kjo ka kaluar numri 700.
Syla mendon se tashmë nuk ka një koordinim të duhur të institucioneve dhe qeverisë për të ndryshuar gjendjen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas tij në ÇKUK nuk ka më as kapacitete të duhura as vend për pacient.
Po, në fakt nuk kemi koordinim një fjesë mes qeverisë dhe profesionistëve shëndetësor. Ju përshinin që po bëhen disa komitete, nuk ka në rregullë që duhet të përcaktoj, të cilat janë vështirësi. Kapacitet të njështë të në bush. Informatë dhe punit para një orë dhe mos ko vendën në infektivës, konë që këllë.
Ushtruesi dëtyre se drejtorit të shërbimit spitalor të klinikës universitare të Kosovës Valbon Krasniqi thotë se situata me koronavirus në Kosovë është teje të rëndë. Një intervjis për Radio Evropa e Lirë duke folur për mungesën e pajisjeve mbrojtëse në për spitale tha se autoritetet kanë qenë të përgatitura vetëm për periudhën 3 mujor dhe jo për përhapje të tillë të virusit. Personeli mjekësor që po trajton pacientët me COVID-19 në muajin gusht përveç pagës mujore do të marrin si kompensim edhe 300 euro të tjera. Ky vendim është marrë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës ku tha se ndarja e këtyre mjeteve po bëhet për të mbështetjen e personelit që është në vijën e parë të fronit kundër pandemisë. Tentën, Ministria e Shëndetësisë shpalli po ashtu konkurs për 1034 specializant në mjekësi. Në njoftimin e ministrisë thuhet se mjekët dhe specializantët e ardhshëm menjëherë do të kyçen në institucionet shëndetësore duke ndihmuar kështu kolegët e tyre, të cilët siç përmendet, janë të dërmuar nga oraret e gjata dhe rrezikshmëria e lartë në të cilën ushtrojnë çdo ditë profesionin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të premtën 226 raste të reja të prekura me koronavirus pas marrjes së 459 mostrave. Sipas këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit kanë vdekur 15 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, duke quar numrin total të viktimave në 226. Nga 8.330 persona të prekur me koronavirus prej regjistrimit të rasteve të para më 13 mars në Kosovë, aktualisht numri rasteve aktive qëndron në 3.525. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti falënderoi qytetarët e Kosovës që në ditën e festës së Kurban Bajramit kanë respektuar masat dhe apelin e qeverisë së Kosovës që të mos i vizitojnë objektet fetare, në këtë rast xhamit. Unë sot i falënderoj të gjithë qytetarët që po i respektojnë masat për këtë ditë feste. Duket që apeli që kemi bërë si qeveri bashkë me të gjitha institucionet dhe aktorët tjerë të përfshirë në menaxhimin e kësaj situate ka dhënë efekt, tha Hoti. A i bëri këto komente gjatë vizitës në qendrën klinikë universitare të Kosovës, ku falenderoj edhe stafin për punën që bën dhe tha se përballja me pandeminë është mision kombëtar. Media shtetërore në Vietnam konfirmoi se një pacient i prekur me koronavirus ka vdekur. Kjo është viktima e parë e raportuar në këtë vend me 97 milion banor. Vietnami ka pasur sukses në menaxhimin e situatës me koronavirus pasi ka mbyllur kufijtë dhe ka aplikuar një strategji të karantinës dhe testimit masiv. Ky vend ka regjistruar vetëm pak qindra raste në mars dhe prill dhe ka kaluar gati 100 ditë pa asnjë rast të ri, edhe pse ka kufi të gjatë me Kinën, vendin e origjinës së koronavirusit. Por javën e kaluar një shpërthim i rasteve në Da Nang, qytet turistik në Bregdet, ka shkaktuar alarm pasi origjina e tyre nuk është identifikuar ende. Në gjithë vendin numri i rasteve ka arritur në 509. Së paku 17 njerëz u vranë nga shpërtimi i makinës bombë në provincën Logar të Afganistanit. Shpërtimi ndodhi para se të niste armpushimi i shpallur nga talibanët për festën e Bajramit. Talibanët e mohuan përgjegjësinë për sulmin, ndërsa grupi militant Shteti Islamik nuk lëshoi ndonjë deklaratë. Sulmi besohet se u krye nga një sulmues vetvrasës, tha zëdhënësi guvernatorit të provincës Logar, Dedar Lavang. Sulmi ndodhi pranë zyrës së guvernatorit, ndërsa për rreth kishte njerëz që bënin pazare për Bajram. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Bielorusisë që zgjedhjet e ardhshme presidenciale të zhvillojnë në një mënyrë të lirë dhe të ndershme, ndërsa shprehen zhgënjimin e tyre për mungesën e bashkuesve perëndimor në votim. Bielorusia, e cila do të mbajë zgjedhjet presidenciale më 9 gusht, nuk e ka ftuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë që t'i vëzhgojë ato. Na vjen shumë keq që OSBE-ja nuk do të ketë mundësi t'i vëzhgojë këto zgjedhje, tha George Kent, zëvendësi ndihmësi të sekretarit amerikan të shtetit për mbikëqyrjen e politikave në Bielorusi. 10,000 njerëz u mblodhën të enjtën mbrëmje në Minsk në një tubim të thirrur nga Svetlana Tikhanovskaja, kandidate e opozitës e cila do të sfidojë presidentin aktual Aleksandr Lukashenko në zgjedhje. Mbam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.